Будаваць гідраэлектрастанцыю ў Даўгаўпілсе, былым Дзвінску, пачалі яшчэ ў 1979 годзе. Вышыня плятыны паводле праекту павінна была скласці 20 метраў, а даўжыня меркаванага вадасховішча 200 кіламетраў на тэрыторыі Латвіі і Беларусі. Калі б гэта адбылося, дык былі б затопленыя запаведныя даліны заходняй Дзвіны і нават цэлыя вёскі. Пасля закліку кіраўніка Латышскага народнага фронту Дайніса Іванса пачаўся грамадскі рух супраць будаўніцтва ГЭС. Латышскія рухі зялёных і гісторыка-культурніцкія аб'яднанні звярнуліся да сяброў беларускага клуба Буталака з ініцыятывай наладзіць сумесны чын – водныя ралі, каб прыцягнуць увагу грамадскасці і ўладаў да магчымай экалагічнай і гуманітарнай катастрофы. Да клічу талакоўцаў далучыліся сябры іншых суполак з розных гарадоў Беларусі. Аднак, узгадвае адзін з лідараў талакі Сергей Вітушка,
супраць гэтага было нейкіх такіх процідзеянняў. Усіх, каго маглі, на 1 мая загналі на дэманстрацыю. Калі не пойдзеце на дэманстрацыю, то выганем з універсітэта. Усякімі спосабамі стараліся людзей адвабіць ад той экскурсіі. І многія ўсё-такі паехалі на байдарках, гумовых такіх плытах, хто як мог.
Каля сотні чалавек беларусаў і латышоў сабраліся ў Друі ля Троіцкага касцёлу бернардынцаў. Аднак і тут прадстаўнікі мясцовых уладаў паспрабавалі не дапусціць правядзення акцыі, узгадвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Мяне з Віктарам Івашкевічам у час падрыхтоўкі да адплыцця затрымалі міліцыянты. Нас спрабавалі сарваць медальёны, прысвечаныя раллі. Маё пісьменніцкае пасведчанне тады дапамагло нам вызваліць і ў нейкім сэнсе стрымала імпэт міліцыі. Хоць трэба сказаць, што, напэўна, і міліцыя там, і людзі ў цывільным былі крыху разгубленыя ад колькасці маладых людзей, якія прыехалі для ўдзелу ў раллі, не гледзячы на тое, што ў вагоны, якія ішлі да Друі, проста не прадавалі квіткі, і людзі дабіраліся рознымі шляхамі туды.
Владзімір Арлоў выступіў на імправізаваным мітынгу на беразе Дзвіны, і караван чаўноў паплыў у бок Латвіі. Чоўны і лодкі былі ўпрыгожаныя харугвамі, плякатамі. Гэта была адна з першых акцый, у часе якой выкарыстоўвалася сімволіка ў нацыянальных бел-чырвона-белых колерах. Латышская прэса шмат пісала пра гэтую дэманстрацыю на вадзе. Не засталася яна незаўважанай і ў Беларусі. Гурт «Мроя» за ўдзел у ёй быў пазбаўлены памяшкання для рэпетыцыі ў доме літаратара, а суполка «Талака» наадварот атрымала пакой у будынку Менскага гаркаму камсамола на плошчы імя Леніна.
Шыльда свабоды. Мястэчка Друя Браслаўскага раёну, Троіцкі касцёл бернардынцаў. 29 красавіка 1987 году з гэтага месца стартавала экалагічнае воднае ралі пратэсту супраць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Адна з найбольш масавых акцыяў грамадскага руху у абарону вялікіх тэрыторыяў Беларусі і Латвіі, якія мелі быць затопленыя. Пазней будаўніцтва ГЭС было спыненае.